Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Storbritannia og Irland skal arrangere fotball-EM for menn I 2028. Glimt knuste Molde I storkampen I Eliteserien, en kamp med 3 straffebom faktisk. Kelvin Kiptum har satt ny verdensrekord på maraton. 2.00.35 løp kenianeren på I Chicago. Cecilia Brekkhus var tilbake I ringen, bokset VM-titelkamp mot engelske Terry Harper på lørdag. Det endte da faktisk uavgjort, og det betyr at Harper beholder sitt WBA-belte, mens WBO-titlen fortsatt ledig. Therese Johaug har hatt utrykningslag, og Amalie Juhl og Aksel Lund Svindal også forlovet. Jeg tar med litt sosietetsnytt på slutten her, fordi det vet jeg at du setter pris på, Dorthea. Velkommen til Indre Bane. Går det fint?
Ja, det går veldig fint. Jeg synes det så gøy når du tar med litt sånt. Ja. Insta, weekend, gossip-greier. Jeg synes det var veldig gøy med Amalie og Aksel. Og de gikk jo på tur, på hytta, og det var jo helt topp. Og så Therese hadde det vanvittig kult utrykningslag på hytta med masse Marit Bjørgen. Og der tenkte jeg, der ville jeg jo hatt flue på, ja. På veggen. Så jeg har hørt rykte om at det blir et skikkelig vinterbryllup på Therese Johaug. Så... Altså, dette høres jo litt creepy ut, men jeg har funnet Pinteresten hennes, der hun har masse inspirasjonsbilder til dette bryllupet sitt.
Oh.
Ja, så det ble jo veldig spennende å følge det også.
Du vet egentlig hvordan det kommer til å bli, du.
Ja, jeg har litt inside.
Ja.
Og utenom det, hva har skjedd? Jo, Haaland, måltørke, hva skjer?
Ja. Ja.
Han trenger meg mot Spania. Men nei, veldig, veldig bra update, altså.
Ja, og... Vi skal snakke fotball. Du var inne på det. Vi skal snakke Spania-kampen med Spania-ekspert Petter Veland. Og vi skal snakke FFK med Fredrikstad-ekspert Dag Solheim. Og vi skal snakke om bråket I bokseverdenen. For der trenger vi litt hjelp til å forstå hva som skjer. Men jeg tror rett og slett vi skal starte med en klink tennisnyhet. Det meldes nå fra arrangøren av Australian Open at Rafael Nadal klar for turneringen. Et år siden han forsøkte seg der sist, og siden har vi knapt nok sett noe til han. Han håpet vel da, å på en måte lege kroppen og bli klar for grusesongen. Det ble han ikke, og hvis vi ser lenger tilbake, så det vel egentlig ja, det lengre enn et år at Rafael Nadal har gått og hanglet litt nå, Dorthea.
Ja, det det. Jeg synes han så veldig bra ut I French Open, som da blir I fjor, så det jo halvannet år siden nå. Mm. Kom til en 16-delsfinale I Wimbledon, og etter det så har han ikke vært mye å regne med. Vant et par kamper I US Open I fjor høst. Ja, spilte han ikke bra. Jeg så Nadal live I Torino. Den eneste han klarte å slå der, det var Kasper. Og det tror jeg ikke var tennismessig, det tror jeg var ren at Kasper har så mye respekt for han at han lot han nesten gå seirende av. Så han har vært ute lenge. Han sier at sannsynligheten for å vinne I Australian Open og Roland Garros er liten. Han synes alle har blitt steingode siste året, så veldig kult å ha han tilbake. Jeg spent på hva form og hvilken Nadal det som kommer tilbake, men dritkult å få han til Australia, både for fans og for spillere.
Han har vel antydet også tidligere at 2024 sannsynligvis blir det siste året. Det er et OL da, på grus i Paris. Vi minner om det. Han står på 22 Grand Slam-titler fra før. Har vel et håp om å kunne klokke inn 23 eller 24 som Djokovic har per nå da, før han legger opp selv Nadal. Men selvfølgelig for tennissirkuset og for de kommende Grand Slammenes del, så er det jo morsomt å ha med Nadal selvfølgelig.
Ja, det er det, og han var jo kanskje ikke 100% heller når han vant French Open nå sist. Så det at han, jeg tror nok han håper på, altså jeg har jo vært sånn, du har gjort så mye, hvorfor tviholder du på dette? Folk trener og blir bedre og bedre, og han er ikke i toppform. Men så ser du tilbake, så kan han jo vinne i Paris, selv om han ikke er 100%. Og det er nok det han håper på, og i hvert fall vil prøve på før han gir seg, spesielt på grunn av dette OL-et som skal gå på de samme banene der han har vunnet mest kamper av alle tennisspillere gjennom tidene. Så jeg forstår godt at han tviholder litt på det, men det krever mye da. Det er mye kamper og veldig fysisk, og de skadene, han ble jo ikke yngre for å si det sånn, men veldig kult, og om han er sånn i form at han kan stille til et OL også, så er jo det gøy for OL og for tennisen.
Vår mann Casper Ruud, han røk i fjerde runde i Shanghai da, dessverre mot ungarske Fabian Marosjan, som da er ranket som nummer 91 i verden. Det der føltes som en gyllen mulighet han ga slipp på, altså med tanke på kampen om å få nok poeng samlet til å komme til ATP Finals. Andre spillere der som røyk ut, og veien lå litt åpen her nå for Kasper til å sanke bra med poeng. Og så ble det en smell, rett og slett.
Ja, det gjorde det, og jeg ble litt skuffet. Det var skikkelig morgenkvisten, egentlig alle kampene han hadde der, men så bra ut mot amerikanske Chris Eubanks i andre runde. Bare, ja, confident, slappet av, og jeg synes han liksom var sånn, ok, men nå begynner du å ligne på noe. Og så kom han da mot Marosjan, spillet et veldig jevnt første set, tappet det 7-6, litt bedre i andre set, vinner 6-3. Og så, akkurat så tankene begynte å surre litt i hovedet. Eurosport Norge har lagt ut en kul, trist, men underholdende video da, der viser hvor frustrert han var. Jeg synes han så litt preget ut av situasjonen. Sånn som du sa, de to som er over han på den rankingen, som kjemper om å komme til Torino, de hadde tapt. Det var litt sånn motorvei videre for han. Det er en vanskelig spiller. Han har slått gode spillere før, Marosjan, men jeg synes han snublet litt mye. Unødvendig der han... virker litt preget, og det er ekstremt mye på spill, og jeg mener at det er lenge siden kanskje Kasper har spilt for så mye som han kom til å gjøre disse turneringene her. I fjor var det litt mer plankekjøring, vi visste etter US Open at ok, men han kommer til slutspill i Torino, han blir topp 8 på verdensrankingen. Men nå vet han selv, og det er et stort mål, det er en fantastisk turnering og veldig prestisje å være med på. Når vi var med på Laver Cup, og vi snakket om Ryder Cup, og hvor gjevt dette var, men dette slutspillet her, det er både pengepremier og prestisje, så er det veldig gjevt, og det har vært de store mål i år. Så nå er han allerede dratt til Tokyo, trener nå denne uken, skal begynne turneringen, trekningen har ikke kommet ut, begynner å spille i Tokyo neste uke, så har han da 3 muligheter, Tokyo, Basel og Paris. Men han kan liksom ikke kollapse mot nummer 91 i verden i tredje sett, da må han bruke den selvtilliten som han har, og det er jo en statistikk som jeg egentlig ikke vil snakke om, Asbjørn.
Nei, du, ja, at han var ikke dette 11. tapet i år mot noen som har ranket dårligere enn nummer 50, ja. Var vel statistikken, ja.
Ja, så det 11. tap i år mot gutter som er ut for topp 50, og det er jo bare 3 stykk som har altså som en topp 10-spiller. Så er det bare 3 stykk siden år 2000 som har gjort det, og det er 3 gutter som var innom i topp 10. Det er få av de som holder seg i verdenstoppen lenge som skal tape så mye mot de som er utenfor. Jeg så Christian gikk ut og sa at dagens tennis er veldig jevnt, og det er små marginer. Ja, det er små marginer, men det er fortsatt noe som skiller de som er topp 50, de som er nummer 10, og de som er renket da, for eksempel 91, da, så, som Marozan er nå. Så nei, jeg savner litt det å vinne på dårlige dager, jeg altså.
Han har i hvert fall ikke råd til mange flere bananskall, vi skal kalle det det, eller han må rett og slett... Han må rett og slett ikke ha så mange dårlige dager. Får vi bare si Kasper Ruud det som gjenstår av sesongen, dersom det skal bli ATP-slutspill i Torino. Ja, boksing er jo en av de olympiske idrettene med lengst historie på programmet allerede i 1904 i St. Louis, men over flere år nå så har boksingens framtid som OL-gren vært usikker på grunn av langvarig konflikt mellom det internasjonale bokseforbundet og IOC, altså Internasjonale Olympiske Komiteen. Årsaken har vært at IOC har pekt på kritikkverdige forhold innenfor økonomi og ledelse, åpenhet, dømming, etikk og så videre. Da. Og for to år siden så var det et uavhengig organ som sto for arrangementet og gjennomføring av boksing i Tokyo-OL, og i sommer ble da til slutt IBA, Internasjonale Bokseforbundet, rett og slett ekskludert fra IOC, og det er vel første gang et særforbund hives ut på den måten der. Samtidig så har da flere av de største boksenasjonene gått sammen om å stifte World Boxing. Så det har vært noen kaotiske år, får vi si, for boksesporten. Erik Nilsen, generalsekretær i Norges bokseforbund. Det er ikke helt lett for oss utenforstående å få hodet rundt alt som har rørt seg her.
Nei, det er klart at vi har vært i en politisk lite gunstig situasjon, og det politiske har jo gjenspeilet seg til det organisatoriske, ved at ting kanskje ikke har vært helt på stell. Og så er det jo sånn at når man begynner å finne en ting, så er det lettere å finne flere ting. Jeg er jo ganske sikker på at begynner man å lete i alle idretter i hele verden, så vil man nok begynne å nøste et garn et eller annet sted. Men at boksinga gjennom da sitt lederskap, som da het AIBA, per i dag heter IBA, kuttet av, har vært ute av det gode selskapet til IOC, det er en liten tvil om. De ble egentlig satt på gangen i 2019. IOC arrangerte de olympiske lekene med hjelp da av dommere og funksjonærer fra AIBA i 2020 og 2021, unnskyld, og skal på nytt gjøre det neste sommer fra Paris. Det er IOC som står da som arrangør av boksinga selv, og de har også ansvaret for og gjennomfører kvalifiseringa for de 248 bokserne som slipper gjennom nåløyet.
Men på sikt her så er det sånn at selve liksom statusen som olympisk idrett, den har vært og er kanskje fortsatt litt i fare for boksing?
Egentlig ikke. Thomas Bach bekrefter i natt, akkurat fått noen ferske nyheter, at boksing, som altså boksere og ledere, er ikke det som er utfordringen. Det er organisasjonen som er utfordringen, og det er IBA som er utfordringen, og IBA kommer på ingen måte innunder boksing, eller IOC sin paraply i 2028 eller fremover. Det er helt uaktuelt. Det er helt uaktuelt.
Men håpet er da at en ny organisasjon da kanskje skal kunne ta den plassen som, hva skal jeg si, som forvalter av boksing som olympisk idrett, ikke sant? Og dere hadde vel et ting, ekstraordinært ting her for ikke så lenge siden, hvor det ble tatt noen, vedtatt noen ting rundt det her, blant annet at dere vil inn etter hvert da i det forbundet som skal forvalte olympisk boksing, ikke sant? Og i øyeblikket så er det World Boxing kanskje som står frem som det alternativet da.
Ja, det er klart at Norges Boksforbund har nå da formålsparagraf, som er loven da mellom NIF og oss, at vi skal være til hver tid medlem av det olympiske bokseforbundet. Og det har vi muligheten til å gjøre nå. Og vi skal på kongress til World Boxing i 24-25 november. Selskapet ble stiftet i 2022, men Nå så det såpass organisert at det skal endelig kalles inn til medlemsmøte, kall det det. Og der antar jeg at det kommer en 40-50 nasjoner som kommer til å stille opp der. Det sier vel rundt 20 offisielt, men vi vet så meget mer som ikke er offisielt. Så, men for å være en olympisk idrett så tror jeg det skulle ligge på cirka 50 forbund, og det skulle være organisert i hele verden. Og det er klart, boksing gjennom IBA har ligget på de siste 10 årene hvor jeg har vært med, så har det ligget på mellom 197 nasjoner og 201 nasjoner. Så der, boksing er jo globalt, for å kalle det veldig pent. Veldig pent. Bare i Europa er det 53 nasjoner.
Mm. Har du sett dette komme? Eller er det litt sånn, alle får litt sjokk og litt ble litt stresset, eller var det litt sånn dette var naturlig, da kom en dag for dette der det skulle komme fram, og at du hadde sett kanskje at fremtiden var et annet forbund da, som World Boxing, eller får du like sjokk som meg når vi leser i media?
Ikke noe sjokk. Gjennom de kongresser man har vært de siste årene, så har man jo forstått, og så er det en dag sånn at i et demokrati så er det ikke alltid en enkelt stemme kan få meningen sin godkjent. Som jeg sa, cirka 200 nasjoner sitter på en kongress, og det er jo flertallet som til syvende og sist bestemmer. Og vi har vært flere runder der vi, hvor blant annet presidenten Haktor Slåke og jeg møtte Gerhard Heiberg i alle steder i Dubai, for der var det kongress i 2018, hvor Heiberg allerede 2 timer etterpå hadde fått med seg at vi hadde vært på en kongress, og det ble valgt en leder som absolutt ikke var ønsket av IOC. Så vi har vært igjennom dette i flere år, i flere runder, så at det kom nå, det har vel egentlig bare vært et arbeid på bakgrunnen som har pågått, og klart Los Angeles 2028 uten boksing, det vil være totalt uhørt for oss, men også selvfølgelig for amerikanere.
Som da selvfølgelig er et av de landene som har tatt initiativ til World Boxing. Og så er du inne på det, det handler jo om å få med seg på en måte nok land her også da. Det er viktig for IOC selvfølgelig, den globale utbredelsen da i et nytt, hva skal jeg si, olympisk forbund også, ikke sant? Og så vet vi at mange land i Afrika, en del stanland i Asia, en del andre asiatiske land har sterk tilknytning til det nåværende internasjonale bokseforbundet og ledelsen der. Det er jo ikke bare litt innslag av storpolitikk her heller, som selvfølgelig forvansker hele bildet litt grann.
Ja, det er liten tvil om at presidenten kommer fra Russland. Og han var jo veldig tidlig ute, først når det gjaldt idrettsboykotten, som Norges Boksforbund står bak, også det som Norges Idrettsforbund har fremmet. Så var man ute, og så sa man nei til deltakelse for russiske og hviterussiske boksere. Så gikk det et par måneder, og så ble jammen vedtak omgjort. Og det har gjort til at vi har hatt måttet begrense vår internasjonal deltakelse, og det har vært fryktelig, fryktelig tungt å måtte si til utøvere som muligens burde ha vært i både Europamesterskap og et verdensmesterskap på yngre vektklasser og aldersklasser, også for seniorer, at dessverre, vi deltar ikke. For det kommer russere og hviterussere, og der sitter vi per i dag. Vi ligger da løypa vår, vi skal fram til en ordkvalik som går i mars måned. Da vil vi delta, ha treningsleire sammen med partnere som vi vet er i World Boxing, og som er innenfor den paraplyen der. Vi skal ikke gå inn i situasjonen hvor vi møter russere og hviterussere.
Nei, og det sånn som du sier der med å si det til utøverne, og når altså, politikk, og idretts, altså ting som skjer på bakrommet, når det går ut over de på gulvet, de som skal prestere, det må jo være helt grusomt, både for dere og for de, og det må vel være kanskje det som har vært det vanskeligste med at det går ut over utøvere, prestasjoner, altså karrierer, og ting de absolutt ikke kan kontrollere.
Ja, det har ikke vært lett, men Det har skjedd før at det har vært idrettsboykotter. Jeg har også snakket med flere representanter også i NIF-systemet, som den gang ikke mente at det var spesielt gunstig at det for eksempel har vært idrettsboykott før. Det kommer ofte ikke så mye ut av det. Men her i den Ukraina-krigen som er nå, så er det vel helt klinkende klart at vi må stå brast og laste lag med det som norsk idrett fronter. Det en liten tvil om.
Nå skjer det da for så vidt ting i World Boxing i løpet av den kommende måneden, ikke sant? Men frykter du at det kan bli litt som i proffboxing dette her, at det blir liksom konkurrerende forbund med
litt sånn leverpega?
ja, som det i golfen, eller som det, altså, som at man opererer med ulike liksom verdensmestertitler, for eksempel, at det gamle IBA eksisterer parallelt med et nytt World Boxing Forbund, for eksempel. Er det noe man frykter eller tar med i beregningen her?
Det har man selvfølgelig sett på, men så er det sånn at vi driver med olympisk boksing, og da må vi egentlig sette oss i et eget togspor framfor de som har 100 forskjellige titler. Det er ikke vanskelig å bli verdensmester i mange, mange, mange kampsporter i verden, hvor det er knapt nok deltakere i en del av vektklassene, en del forbund som ikke har hørt om engang. Men vi jobber for at den olympiske boksingen skal være i et forbund, og når det forbundet står på beina 25. november, så vil vi være en del av det. At det vil være en overgangsfase, ja, men allerede så er det signalisert fra IBA at de kommer til å gå en vei som handler mer om proffboksing. For de vil ikke kunne holde tak i da de som driver med den olympiske boksingen. Så vi vil nok rendyrke den og holde oss til det, ja.
Men det en flott bro over til Paris 2024. Du var så vidt inne på det, at det kommer noen kvalifiseringer, flere kvalifiseringer og muligheter for å kvalle til OL i Paris. Gi oss en liten statusoppdatering da, på norske boksere og muligheten for OL-deltagelse.
Alle våre boksere skal jo til olympiske leker til sommeren. Og så slår realiteten inn at vi skal gjennom kvalifiseringer. Vi er optimister. Jeg vet vi har en sterk tropp, utvilsomt. Vi hadde en tropp på 6 stykker i European Games. Vi har utvidet med en bokser til, som var en annen vektklasse og har gått opp i en vektklasse. Så vi har en bruttotropp nå på 7 boksere. Så vi har lagt et løp nå fram til desember. På å ta ut, vi har forholdsvis tatt 4 boksere til en OL-kvalik som går i februar måned i Italia. Og så er det 3 boksere som skal gjennom en stor samling og 2 internasjonale turneringer, og på bakgrunn av det igjen så vil vi se om de 3 vil bli med oss til Italia og en OL-kvalik i februar/mars. Dette er en kvalifisering som er for hele verden, og det er for de som ikke allerede er kvalifisert gjennom da 4 forskjellige regioner i verden. De kan ikke delta de som er kvalifisert, og da er det på en måte resten, røkla, som skal kjempe om de siste plassene. Men for å gi litt dimensjon på dette her, så i internasjonal boksing så er det ca. 12 millioner lisenser, og vi har 248 olympiske klasser, eller altså deltakere. Så det er ganske trangt når det er. Det er det. Så vi ser bare på brytingen der nå. Grace klarte det for 3. gangen. Fantastisk. Det er sånn at det pipler, ikke sant, når man ser på det. Men hun klarte for 3. gangen. Så de er jo litt tilsvarende også situasjoner, at det er en stor global idrettsbryting, hvor det kreves ekstremt for å komme med. Men vi prøver i all mass det vi kan. Ja.
Men tenker du at det utviklingsløpet, eller altså, som da, altså etter Tokyo-OL, som jo var et år for så vidt i 2021, så legger man jo sikkert et løp for, ok, 2024. Vi har de bokserne, vi skal forsøke å få kvala inn selvfølgelig, og ta flest mulig plasser der. I hvilken grad har liksom det utviklingsløpet og det sportslige vært hemma eller forstyrra av det her internasjonale, mer sånn politiske bråket?
Det har vært hemma det. Det det liten tvil om. Blant annet våre seniorer kunne ikke delta i et verdensmesterskap som vi naturlig nok hadde vært med i. Og så gjelder det å delta ute i de store turneringene hvor vi vet at alle kommer, inkludert russere og hviterussere også, som en del av familien, men de ikke en del av familien per nå. De har vi kjempet med før. Men så det klart at dette har hemma oss, hvor vi da også har steder hvor vi ikke kan delta, og så det færre steder vi kan delta, rett og slett. Men til hvert tid så må vi snu oss og se muligheter der vi kan. Fordelen for oss, for å si det sånn, at vi en liten nasjon. Ulempen at vi må ut for å få kvalifisert ofte sparring og trening, sparringstrening og da kamper for våre beste. Det en utfordring selvfølgelig for oss, men vi har samtidig mulighet for å snu oss raskere rundt og reise dit hvor mulighetene åpner seg. Det det. Men vi hadde en turnering sist i helgen hvor vi reiste til Ungarn, og en av to jenter, ene ble rett og slett bom, fordi det ikke var motstandere til henne likevel. Det var Sunniva Hofstad fra Trondheim, mens Ahadi fikk kjempeutfordringer ned og vant to kamper. Men vi håper at det går seg til nå etter hvert, bedre og bedre.
Det gjør vi så absolutt, og vi håper jo selvfølgelig på å ha flest mulig norske boksere i aksjon der, så skjønner vi at det blir noen spennende kvalifiseringer på vinteren, eller til vinteren igjen. Erik Nilsen, vi skal nevne også at du jo, mange kjenner deg også som boksekommentator, også for Discovery, så er det også sagt, nå generalsekretær i Norges bokseforbund. Jeg tror vi skal si at det var en nyttig god oppklaring rundt ganske kompliserte idrettspolitiske og storpolitiske forhold, og så heier vi på de norske bokserne. Takk skal du ha for at du var med.
Takk for det.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, nå skal det handle om fotball etter hvert, om søndagens landskamp der Spania gjester Ullevål, men først fire runder før slutt i Obos-ligan Fredrikstad klare for Eliteserien 2024. Der har ikke den tradisjonsrike klubben vært siden 2012, og siden den gang har det ikke bare vært på nivå 2, men også nede på nivå 3 i norsk fotball. Men denne gangen så ordna det seg. Dag Solheim, og det var deilig for Fredrikstad. Sesongen har jo vært en parademarsj, det må vi kunne si.
Ja, det har det. Det har vært en fantastisk sesong, og det som har vært ganske utrolig er at Michael Thomassen og Espen Engebrigtsen, som da kom inn fra Sarpsborg 08 som daglig leder, de sa dette her i vinter, at henger vi med fram til sommeren, så kan det bli en utrolig morsom høst, og vi skal begynne å organisere oss defensivt, og så skal vi utvikle oss. Og det har laget gjort, og det er nesten litt nifst at man trodde nesten hadde en krystallkule i februar.
I de årene Fredrikstad har vært borte fra Eliteserien, det har tatt sin tid det der her. Og i mellomtida er det, det er langt mindre klubber som har vært, for, vært oppe og hatt sin tid i sola. Du var inne på det, det kom inn en ny trener, det har kommet inn en ny daglig leder, er det vel, men hva er det som gjør at ellers at det lyktes akkurat i år?
Nei, det er nok de to tingene du sier der som er de aller, aller viktigste tingene. Det har vært jobbet over tid for å bygge et klubbfundament, rydde opp i litt gamle ting, men det er først når Espen kom fra 08 at man fikk inn en som visste hva som skulle til. Den eliteserien som FFK rykket ned fra i 2012, eller 12 som vi sier i Fredrikstad, den er ikke den samme som vi rykket opp til nå i 2024. Og den kunnskapen føler jeg at vi ikke satt med, hverken i styret eller i ledelse. Man trodde man visste, men så kom det noen som visste veien. Og så er det var nok et skup, Michael Thomassen. Vi ser jo hva Klaksvik har gjort i Europa de siste årene, og det er jo han som har bygd den. Så det er nok de to katalysatorene der, samtidig som at når man får tilbake troa, så kommer også viljen til å bruke litt mer penger. Flere har lyst til å bidra, og man har greid å gjøre det man gjorde sist man rykket opp. Man har forsterket i alle vinduer, for det er man nødt til. Man må ikke tro at det som er godt nok, og man må heller ikke tro at det laget som har rykket opp nå, er godt nok til å hevde seg i Eliteserien neste år. Det må forsterkes igjen. Så det er, jeg vil si at det er kunnskap og viten om hva som må til for å bli et eliteserielag som har kommet på plass.
Ja, det har vel vært altså, litt sånn svingende år, kanskje, med et dobbelt nedrykk, ja, når de rykket ned fra eliteserien, og kanskje noen ganger dere trodde at nå er det på rett kjøl, og så har dere blitt skuffet, og det er vanvittig mye oppmerksomhet og fans i Fredrikstad. Så følte du at dere var sikre på at det skulle gå denne gangen, eller har du kanskje blitt liksom holdt litt for nær før og hatt litt tro før, og, eller var det helt spesielt nå?
Jeg har jo levd med den klubben hele livet mitt, og vi er verdens største optimister hvert år, og nå når vi har rykket opp nå, så snakker jo folk, man snakker jo ikke om å overleve i Eliteserien, man snakker jo om kvalifisering til Champions League i løpet av noen år. Så det er en by hvor det tar av, og jeg må jo si at vi lå et poeng bak Kongsvinger til ferien, og hadde spilt, var lov å si, litt kjedelig fotball. Det liker man heller ikke i Fredrikstad. Det er en sang som heter «Det er ikke bare målet som teller, men hvordan vi spiller». Og det var jo folk selv etter ferien som reiste seg på tribunen og ropte «Dette er kjedelig». Men så har laget utviklet seg videre, og den, som du sier, med den troa, den har kommet nå i høst, eller etter sommerferien da. Man trodde og håpet etter ferien nå, men vi har blitt skuffet så mange ganger, så det er først når vi ser helt frem til søndag, så var det også at nei, det kommer til å gå veldig. Kommer til å rote det bort, men heldigvis så gikk det ikke sånn.
Og dere helgarderte jo med en FFK-gudstjeneste her for en måneds tid siden også, men det har jo vært mye snakk om den der historien om at ja, dagen etter siste serierunde i fjor, da var det fullt kjør på trening, og så fortsatte man å trene hardt, og Michael Thomassen kommet inn og satt noen standard og vært trent hardt og trent hardt. Alle sier jo alltid at alle klubber sier jo alltid at de har aldri vært så bra trent som de er nå. Så enkelt kan det vel heller ikke bare være.
Nei, det er jo ikke det, for det er jo som du sier, Asbjørn, det er jo sånn i fotballen at når en trener overtar et lag, så overtar han et lag som er katastrofalt dårlig trent. Og så blir de jo utrolig godt trent i løpet av kort tid. Men det ble satt noen nye standarder. Det ble bestemt at spillerne skulle ha fulle arbeidsdager. De skulle være på stadion til klokka 4 hver dag. Ikke liksom som det har vært tidligere hjem til lunsj og gjøre hva man ville og sånn. Og det var rett og slett for å luke bort typer som ikke var villige til det. Så det er klart at det ble et annet trenerregime, og det er litt som Michael sier, og Færøyene og Island og sånn er en litt annen mentalitet enn oss litt koselige østfoldinger, som det går så bra her, så det ordner seg det, vet du. Nei, så det er noe med det der at noen må sette standarden og vite hva standarden er, så Så det har blitt stilt ganske store krav, og det også det som gjenspeiler det Espen Engebretsen gjør. Nå det enorme krav til de som ansatt. Du skal bli bedre hver dag, og det som man sier nå ikke, det ikke laget bare som har rykket opp. Det jo byen har rykket opp, klubben har rykket opp, styret har rykket opp, og da må alle opp på et elitserienivå, ellers så det håpløst.
Jeg som kommer fra Stavanger og er Viking-fan vet jo det at det er ingenting som er så deilig å være i Stavanger når det går godt. Men det har jo vært tøffe år, og nå er det sikkert kjempesjekt å gå på butikken og snakke fotball i Fredrikstad, men har dere hatt noen oppturer og hatt det litt gøy de siste årene også i Obos? Eller har dere bare holdt pusten hele veien og liksom ikke vært fornøyde? Du sier dere evige optimister. Men er dere optimister nå når dere snakker om Eliteserien, eller har dere hatt det litt gøy og vært litt positive når det har vært det i Obos også?
Nei, altså det var jo, for det første var det jo, altså det var jo gøy å rykke opp til Obos-en når vi var nede om PostNord, selv om det er ikke noe bragd i en klubb på størrelse med FFK. Det kan ikke sette øverst i skapet. Men det er klart at det har vært mange fine turer underveis, og ikke minst i fjor, hvor Brann var med og satte farge på Obos-ligaen. Og i år har vi jo hatt Viking i cupen, og vi visste jo i den kampen at vi var fullt på høyde med Viking. Et straffespark her på slutten som sendte Viking videre. Så Obos har jo vært er jo en morsom liga, selv om det er klart at du har jo mer lyst til å spille mot nevnte Viking, Bodø, Glimt, Molde, Vålerenga, Rosenborg enn å spille mot Åsane og en del av de lagene man møter i Obos. Men Obos er en artig liga, og det har vært mange fine øyeblikk på Fredrikstad stadion og også på bortekamper i Obos. Det har det vært.
Men du var jo inne på at Espen Engebretsen har kommet inn med erfaring fra Sarpsborg 08, fordi det er jo en kjensgjerning at i den perioden Fredrikstad nå har vært borte fra Eliteserien, de årene har Sarpsborg 08 brukt på å etablere seg som et eliteserielag. Har det forsterket smerten?
Ja, det er ikke tvil om at det har gjort. Det er noe som gjør vondt. Jeg er ikke av dem som ikke unner Sarpsborg noe godt, men det er klart det er vondt å se på et Sarpsborg som reiser til Ullevål for å spille cupfinale, ta medalje i serien, er ute i Europa, spiller gruppespill i Europa. Det skulle liksom ikke være mulig, som vi sier, med den husklinga oppe ved fossen, men de har vært veldig gode, og da er det jo gledelig at man faktisk kan hente en av de som har vært hjernen bak det, til å være med å bygge noe nytt i Fredrikstad. Og Espen har jo lang fartstid her som spiller, og selv om han har sarping, men det smerter alltid når erkerivalen, og det er mange oppkonstruerte rivaliseringer i norsk idrett og i norsk fotball, men rivaliseringen mellom de to byene som grenser til hverandre, den er ikke oppkonstruert, den er ekte, og den merkes, det gjør den. Så jeg har gjort det.
Bare å glede seg til de kampene neste år, selvfølgelig da. Og så, Dag, ikke sant? Mange kjenner jo deg som kommentator og programleder, og så er du FFK-patriot og Fredrikstad-patriot. Men mitt inntrykk er jo at ganske mange rundt om i Norge også er litt patriotiske på Fredrikstads vegne nå, når FFK rykker opp. Hva tror du det skyldes at det virker som mange rundt om, uansett hvem de holder med, synes det er ordentlig å få FFK tilbake?
Det er jo mange ting med det. Det har jo noe med historie å gjøre. Altså, det finnes jo en generasjon som vokste opp med at FFK var det første laget i Europacup. Slo ut Ajax den første gang et norsk lag spilte en Europacup-kamp. Det var det første laget som var livesendt i en cupfinale og vinner 7-0. Det gjør selvfølgelig noe med den generasjonen som vokste opp med det. Og så er det jo vært sånn at i Fredrikstad så har jo alltid vært folksomt på kamp. Det har vært en voldsom, man sier jo, det er jo mye likt Bergen, altså at det er en tilstand, og det tror jeg smitter over på folk. Og så er jo vi østfoldinger litt ufarlige, vet du. Vi kan godt bli breiale, men det blir ikke breialt når du liksom, nei, jeg tror kanskje vi kommer til å vinne noe i år, ja, altså. Det høres jo ikke farlig ut, det liksom. vi slår oss ikke så hardt på brøstet, selv om vi kan bruke store ord. Så Fredrikstad har en historie, og folk husker også den tiden hvor vi var oppe under Knut Torbjørn Eggen, med masse gode fotballspillere, god fotball, og fullsatt Fredrikstad stadion. Og det er jo ikke akkurat man bortskjemt med en del steder i Eliteserien, eller at det er fulle hus. Og det er klart, mange håper og tror, både her i byen og utenfor byen, at nå blir det 10.000 pluss igjen som skal følge Fredrikstad på hjemmebane, og det synes vel folk er morsomt uansett.
Sånn avslutningsvis, tror du er fundamentet solid nok nå? Er det på en måte økonomiske på stell? Er det ro nok i styre og stell? Fredrikstad er en klubb hvor det ofte har vært mye lederskifter og bytter og endringer og liksom bråk på bakrommet. Har du tro på det fundamentet som har kommet på plass nå?
Ja, det har jeg. Det sitter en styreleder nå, Jostein Lunde, som er den lengst sittende i klubbens historie. Bare det er en sensasjon i den, det er kanskje litt med tiden å gjøre også, men med det man har vært igjennom. Og nå har det vært bygd i de forskjellige roller, både sportslig og administrativt. Og jeg tror, i hvert fall som jeg vet, at økonomisk så har man kontroll, og man er klar for å satse neste år. Så jeg tror fundamentet er nå mye, mye bedre enn om dette hadde skjedd på en tilfeldighet for noen år siden. Så jeg tror vi er rustet for det, og jeg tror vi er rustet for å kunne etablere oss i Eliteserien. Og sånn som det er her nede, så er vi jo nødt til å nærme oss Sarpsborg så raskt som mulig. For man er ikke fornøyd med å være nummer to. Sånn er det bare. Nå så jeg det var en leder i Sarpsborg Arbeiderblad om, det var ikke tvil hvem som var storebror. Men jeg husker sist vi rykket opp, fra nivå 3 til nivå 2, så sa den som var leder i Moss fotballklubb, som har spilt i tippeligaen, det er et hav av forskjell. Året etter var FFK i tippeligaen, og Moss hadde rykket ned. Så jeg sier ikke at Sarpsborg gjør det, men i fotball snur det fort, men vi har et godt fundament å stå på, og vi har noe å strekke oss etter, og i første omgang er det Sarpsborg 08, og da jobber vi hardt, skal jeg love deg, for å strekke oss dit. Og ta med gudstjen til, så går det til sted.
Da er det egentlig bare å glede seg. Det er noen kamper igjen av Obos-liga-sesongen, men det er bare å glede seg allerede til 2024 da, i Fredrikstad, ikke minst oppgjørende mellom Fredrikstad og Sarpsborg 08. Da kommer det til å ta bra. Veldig hyggelig med en fotballprat som alltid, Dag. Takk skal du ha for at du var med.
Bare hyggelig.
Når vi spiller inn denne podcasten, så er det fortsatt et drøyt døgn til Kypros, Norge og Spania. Skottland møtes i EM-kvalifiseringskamper, og det er fortsatt 4 døgn til det som vi vel må si, for mange av oss i hvert fall, er kvalikens høydepunkt Norge-Spania på Ullevål. Det er søndag kveld, og det er vel ikke helt utenkelig at både Norge og Spania vinner torsdagens kamper, slik at vi møtes på Ullevål med fortsatt spansk mulighet til gruppeseier og et dogtynt norsk hopp om EM-kval, og da holder vi Nations League og andre Joker Nord-varianter utenfor så lenge. Men hva slags utgave, Petter Veland, av Spania La Roja er det som venter oss på søndag, tror du?
Nei, det er veldig spent på selv. Jeg håper jo for Norge sin del at det er en gjeng som kommer som ikke er så samspilt enda, med tanke på at det er fortsatt en relativt fersk landslagssjef som har gjort det sånn tålig greit, men samtidig gått på en smell, for eksempel mot Skottland, som er et lag som er lett å sammenligne seg med i norsk perspektiv. Men det er samtidig litt sånn urovekkende med et norsk syn på dette her, at det er ganske mange spillere i den spanske troppen som har sett litt for gode ut, synes jeg nå, inn mot disse kampene her. Det er ganske mange spanske spillere som er i form, det er ganske mange spanske lag som gjør det bra i Europa på klubbnivå, og det er en litt mer sånn livlig, målrik utgave av La Liga denne sesongen, sammenlignet med de foregående sesongene, som har vært litt sånn traust og kjedelig og målfattig. Så det er dessverre noen piler som peker oppover for Spania, dessverre.
7-1 mot Georgia og 6-0 mot Kypros sist for landslaget sin del, altså det også vitner jo kanskje om en fryktig nyten offensiv, selv om det er noen skader på noen kantspillere og så videre, så er det er jo litt å ta der, men ja. Det løsner skikkelig offensivt i hvert fall i den forrige landslagsperioden.
Ja, det gjorde det. Heldigvis jo Norge I alle fall antatt bedre enn de motstanderne man møtte da, og det ble jo 1-1 når lagene møttes på Ullevål for 4 år siden, og ja, den 3-0-kampen I mars, der rakna det litt på tampen. Det var vel ikke et resultat som gjenspeilet hvordan kampen var. Og så har jeg jo liksom reflektert litt rundt hvordan disse troppene her ser ut, og hvordan de passer til hverandre mot hverandre, og så det jo ingen som helst tvil om at portalen, der kommer Spania liksom sterkere ut, men nå har vi faktisk en kamp på søndag der de to beste spillerne norske når de møter Spania. Det litt
ja.
Og Haaland, unnskyld, Dorte, men Haaland var jo da ikke med I Malaga da vi røyk der, så der har vi et S I ærmet, ja, Dorte.
Ja, han har ikke skåret, var det to kamper, nå var det jo krisemål, tørke på Haaland, han hadde jo ikke skåret nå på et par kamper, og, så han jo ganske sulten på den, jeg lurte bare på det. Hva du mener, Petter, men liksom, hva må stemme? Hva vi avhengig av? Vi har jo snakket veldig om det der forsvaret til Norge og bla bla bla, men mot ja, et Spania da på Ullevål, hva liksom det viktigste der de kommer til å være så sterke at vi må stå imot, kanskje, eller hva vi må være bra på?
Det nok en kombinasjon av ting. Fotball jo heldigvis ikke matematikk, og det heldigvis ikke logikk hele tiden heller. Men noen ganger så det vel så enkelt som at dersom Spania har en god dag, dersom Spania spiller opp mot sitt beste, så det egentlig fint lite Norge kan gjøre annet enn å håpe på marginer og at nøkkelsituasjoner går I vår favør. Men det jo altså det viktigste for Norge sin del, tror jeg at de holder konsentrasjon oppe gjennom hele kampen, at det ikke blir kommunikasjonssvikt, at det ikke blir personlig feil, at det ikke blir offside-linjer som ikke fungerer, at det ikke blir et stopperpar som ikke snakker sammen, en god keeper, Ørjan Nyland må ha en god dag, og så må Ødegaard og Haaland også være på sitt beste. Så det ganske mange ting som skal stemme, tror jeg, for at det skal bli norsk seier. Norsk poeng hadde jeg ikke blitt sånn veldig overrasket over, men dersom ting går som det skal og bør, så vinner Spania. Men det skjer heldigvis ikke alltid.
Nei, og så det jo sånn at men ett poeng holder ikke, altså det ikke så mye verdt for Norge, eller I den situasjonen vi I, så vi må på en måte gå for det også, da.
Ja, og det jo også veldig interessant med tanke på matchinngang, og hvordan Ståle Solbakken kommer til å hva skal jeg si, orkestrere det fra sidelinjen underveis, fordi som du påpeker, altså uavgjort I utgangspunktet mot Spania, selv om det hjemme det, det et godt resultat, men I denne sammenhengen så det ikke nok. Så da vil man jo da faktisk muligens da få en situasjon der begge lag veldig misfornøyd hvis det står 0-0 eller 1-1 og vi begynner å passere teamen og kanskje begge lag offensive bytter. Det kan bli en moro fotballkamp å se på.
Hvordan ser de på dette her I Spania? De forestående kampene nå, avslutningen på EU-kvalen, klart tapet for Skottland var en smell, og så har de kommet tilbake på vinnersporet etter det, men hva tenker ja. De om å reise opp og møte Haaland og Ødegaard?
Det har de faktisk ikke begynt å tenke så veldig mye på. Jeg har jo lest det som aviser og hører på radioprogrammer og så videre, og det egentlig en mann og et lag de snakker om nå, det Scott McTominay, som var mannen som avgjorde for ja. Skottland I det omvendte oppgjøret, og som nå skåret 2 mål sist for Manchester United, så alle
på altså, overtime.
ja, ikke sant? Så han har liksom vært den som I vinden. Så nå skal jo Spania da, for å ta deres perspektiv, først må de stoppe Scott McTominay, og så kan de begynne å tenke på Erling Haaland etterpå.
Men det tror jeg kan være litt bra for oss da, fordi de har jo ikke begynt å tenke på oss enda, så de har jo ja, litt annet fokus. Men det jo to spillere I hvert fall, så de utenom Haaland og Ødegaard, så de vet hvem Vi har jo suksess, vil jeg si, I Spania med Sørloth, så kan man si endelig har funnet sin plass, og Nyland som egentlig har gått inn litt overraskende, eller og tatt en litt sånn, ja, utrygg, men veldig kul første keeper-rolle I Sevilla. Da, hva du sier om det?
De har begge fått en veldig god start på sesongen. Alexander Sørloth gikk jo rett inn på Villarreal. Han har startet og spilt samtlige minutter I stort sett alle kamper nå, selv om det har vært et trenerbytte der. Så han klarte jo å ta den overgangen fra en trener til en annen som Ørjan Nyland nå skal igjennom. Sånn det I internasjonal fotball, og spesielt I litt sydlige strøk. Der sitter trenerne veldig, veldig langt ute på tippen av stolen fra start av. Og jeg må si at jeg har blitt positivt overrasket på Nyland sine vegne over hvor fort han danket ut Marko Dmitrovic, som jo en La Liga-keeper, har vært det i 5-6 år, som har vært serbisk landslagskeeper, som startet sesongen som første valg. Men det funket ikke så veldig bra fra starten der. Det ble litt for mange baklengs, og litt for mange av de baklengsmålene var det liksom mulig å sette et litt sånn negativt fortegn rundt Dmitrovic. Og så har Nyland kommet inn og egentlig tatt veldig godt vare på den muligheten. Holdt nullen i en kamp, sluppet inn ett mål i to kamper, og det var straffespark og selvmål, som jo litt vanskelig å gardere seg mot. Og så var det Rayo Vallecano nå sist, der han slapp inn to mål i åpent spill, men som si, ingen av de var hans feil. Og i tillegg så var han jo linselus på utligninger på overtiden, når han ble sendt frem på corner, og ikke var så langt unna å sette inn utligninger selv. Og i tillegg til de to så har vi jo Jørgen Strand Larsen i Celta Vigo, som også gjør det ganske så bra, som spiller fra start stort sett hver gang han er tilgjengelig, og som har skåret 3 mål nå. Så linkene mellom Spania og Norge har vel egentlig aldri vært større.
Totalt sett så ser det kanskje litt bedre ut for Norge enn inn mot den kampen i Malaga som åpnet kvaliken, og som vel også var De La Fuentes sin første match. Så det, vi kan være litt positive. Hva med spanjolene? Altså, nå har han hatt noen måneder på seg, tok over etter, vi får si, VM-fiaskoen. Har det vært noen tydelig utvikling der for Spania sin del? Hvordan er status egentlig for den spanske troppen? Vi vet jo at Dani Olmo, som skårer mot oss, på, hva heter det, La Rosaleda, han er ikke med denne gangen her. Så, men hvordan er på en måte statusen for spanjolene?
Nei, det er egentlig mye likt. Det er litt sånn som man har blitt kjent med det spanske landslaget de siste 15 årene egentlig, og så finnes det selvfølgelig noen forskjeller, men grunnprinsippene er det samme, og det er egentlig litt sånn som forventet, fordi altså Luis de la Fuente, vi kan vel egentlig si at han er Norges svar på Leif Gunnar Smerud, bare at Smerud ikke enda, i alle fall, har blitt allandslagssjef for herrene. Han har gått skolen, altså han har vært i forbundet i 15 år og trent aldersbestemte landslag, og har nå fått muligheten på allandslaget. Så det er vel ingen som har latt seg overraske over at den spanske spillestilen er ganske lik. Det handler om å ha ballen i laget, angrep er det beste forsvar, det handler om å finne rom, oppsøke rom, utnytte rom, og ha enkeltspillere til slutt som blir liksom droppen som får det til å renne deres vei. Kanskje litt mer opptatt av det å bruke liksom dribleglade, innleggsglade vinger i stedet for å ha en falsk nier og 7 midtbanespillere som det ofte var under Aragonés og Del Bosque og Lopetegi og den gjengen der. Men i utgangspunktet så er det nok, jeg tror ikke analyseteamet til Ståle blir sjokkert over det de har sett fra Spania de siste månedene.
Er det noe helt tatt noen mulighet for at Spania kan rote det litt til for seg selv her på slutten med Skottland, som du sier, først, og så oss? Og det er jo et Spania som perioden liksom der 8, 10 og 12 vant alt som var, par EM, VM. Og så ble det en semifinale i forrige EM, men så har det vært noen svakere VM, og det er jo, var de for bortskjemte i den perioden? Er det bare naturlige svingninger i den internasjonale fotballen eller dette her, eller hvordan ser du på det?
Ja, du er nok inne på noe der, altså. Det som skjedde mellom 2008 og 2012, altså, det skal være litt vanskelig å si at det aldri skjer igjen, fordi alt skjer jo igjen på et eller annet tidspunkt. Men jeg tror det tar lang tid før et europeisk lag vinner 3 sånne store mesterskap på rad. Til det så er litt, konkurransen er for hard, og tilfeldighetene er for mange. Så det er liksom det ene aspektet. Det andre aspektet er jo at jeg tror oppriktig talt at det spanske landslaget der er det sykeste man har sett i fotballsammenheng. Og det var også en sånn type sammensetning der som også var helt ekstrem, med en enorm grunnstamme fra 2 lag, Barcelona og Real Madrid, som egentlig hatet hverandre intenst før de kom på landslagssamling og ble liksom frenemies, der de klarte å legge liksom det til side for the greater good og klarte å skape en synergi av det. Og så ser man faktisk nesten nøyaktig det samme for kvinnelandslaget 10 år etterpå, der de krangler som busta fyke, det er dårlig stemning, men allikevel så er de så teknisk og mentalt og taktisk mye bedre enn alle andre, at det har ikke noe å si. Når vi går ut på en bane, så vi så mye bedre enn alle andre, at vi trenger ikke å se hverandre i øynene, vi trenger ikke nynne all landslagshymnen sammen, vi trenger ikke gi hverandre en klem når vi skårer, for vi så mye bedre enn alle andre. Men det begynner å bli en stund siden, nå det langt mer, ja, altså det et normalt godt landslag. Det ingenting ved Spania som tilsier at de en sånn kjempemesterskapsfavoritt, men det det egentlig ingen lag som Man blir selvfølgelig litt overrasket av at Tyskland ryker ut tidlig, at Nederland ikke kvalifiserer seg, at Spania ryker mot Marokko, men til slutt så det et godt lag som vinner VM og EM uansett. Men Spania nå blant en av nasjonene som anerkjenner Nations League, for det vant de jo nå ganske nylig.
Ikke sant? Veldig bra. Det var fint du tok det opp, for da kan vi også minne om at det jo faktisk to andre spansk-norske dueller denne og neste uke. Det jo Vålerenga og Real Madrid kvalifisering til kvinnenes Champions League. Mm-hmm. Første kamp i kveld, nå det onsdag. I kveld i Madrid, og så retoroppgjør i Oslo. I neste uke det vel, så fikk vi nevnt det også. Veldig bra, Petter. Vi håper jo først og fremst at Norge gjør jobben mot Kypros torsdag kveld, sånn at dette EM-håpet lever inn mot det som uansett blir jo et høydepunkt sikkert for deg og for meg og mange andre i landslagskalenderen 2023. Det var tidlig å merke seg ut den kampen der Norge-Spania.
Ja, både med tanke på at det den mest attraktive motstanderen i gruppen, og fordi det liksom, det noe det drar seg til, det noe det skal avgjøres, og så har vi dessverre ikke det beste utgangspunktet, men forhåpentligvis så lever det når kampen starter på søndag.
Vi satser på det. Veldig bra med en oppdatering og innsikt som alltid. Takk skal du ha, Petter, for at du var med.
Bare hyggelig.
Ja, i forrige uke så snakket vi jo da om konflikten mellom Skiforbundet og flere av de største stjernene, deriblant Johannes Høstflot Klæbo. Mens vi har spilt inn podcast nå, så har han hatt presskonferanse sammen med teamet sitt, og vi vet ikke om det akkurat, eller jeg vil ikke akkurat si at det kommer fram så mye nytt, men de har i hvert fall ikke fått på plass noen ny avtale heller, som gjør at Klæbo da kan gå verdenscups kommende sesong. Ifølge Klæbo-leieren koker det nå ned til et ønske om 8-9 dager i to perioder under sesongen, hvor han da ikke skal representere landslaget. Så får vi se. Det seks uker til verdenscupen starter i Ruka i Finland. Det var vel egentlig det for i dag. Dorthea, jeg skal på Ullevål på søndag, tenker jeg, for å se på Norge-Spania. Har du noen sportslige planer for de nærmeste dagene?
Ja, jeg får se den på TV, både den og Kypros, og så blir det Champions Hockey League med Oilers som skal spille, så det blir spennende. Så det jo pause i Elitserien, så jeg får håpe at Vikingleiren de planlegger godt hvordan de skal vinne hver en kamp resten av sesongen. Men veldig spennende og kult med disse fotballlandskampene da. Heia Oscar Bob, må vi bare si.
Ja, ja. Det kan jo være god mulighet for å se han enten mot Kypros eller mot Spania, eller kanskje litt i begge. Og så tappte vi jo første kamp i kvaliken mot Spania, men da var ikke Haaland med. Og vi tappte 0-3 der i Malaga. Da var ikke Haaland med. Han med nå. Og så får vi Bob, og så får vi Nusa. Det kan bli bra.
Og en Ørjan Nyland i storform som spanjolene. De har fått veta og få sett han, for han har spilt skikkelig bra nå.
Ikke sant? Nei, men suverent, masse å glede seg til de nærmeste dagene, og så vel vi tilbake med en ny podcast i neste uke.
Yes, vi snakkes!
Snakkes!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.